sokafy retompo ny fonay mba hitandremanay ny teny zanakao. Evanjely masina no soratany masinda marika toko faefatra andiny fa enina amby roapolo hatramin'ny fa efatra amby telopolo. Tamin'izany andro izany i Jesosa niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy voa amin'ny tany, ka izy matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny vo mitsimoka sy mitombo nefa tsy fantany izay faniriny. Fa mahavokatra ho azy ny tany, ka taony ny voalohany dia saloiny no manarakaraka, vao ventimbary amin'ny saloiny no farany. Ary rehefa vokatra dia jinjaina miaraka amin'izay, satria tonga ny taompijinjana. Ary ondray Jesosa, amin'ny inona no ampitahantsika ny fanjakan'Andriamanitra? Ary fanoharana inona no anehontsika azy? Tahaka ny voatsinampy izy, kely indrindra amin'ny vorehetra ambonin'ny tany raha vao afafy, fa tonga lehibe indrindra amin'ny anana rehetra kosa rehefa voafafy sy mitombo ary mandrantsana vaventy ka azo ny voromanidina hialofana ny alokalony. Dia fanoharana maro toy izany no nitoriany teny taminy araka izay takatry ny sain'izy ireo. Ary tsy niteny taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana i Jesosa, fa no mangingina vao nanambara tamin'ny mpianany ny hevitr'ireo rehetrareo izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Kristianina havana, fanoharana momba ny fanjakan'Andriamanitra ny evanjely anio. Fanoharana moa no entin'i Jesosa mampita lesona, satria izay nitakatry ny olona, izay koa no ahafahan'ny olona misafidy hanokatra ny fony handray ny fampianarana na tsia. Manatsafidy manko isika na hino na sanatry handa azy. Tsy azo atao ambolehetra na antery ny finoana, fa misy safidy ny olombelona koa. Asan'Andriamanitra manontolo ny fahatongavan'ny fanjakany, nefa efa napetrak'Andriamanitra ao izay rehetra ilaina hampitsimoka sy hampitombo io fanjakany io, ary tsy misy mahasakana an'izany. Tahaka ny voafafy mihitsy tokoa e, tsy ampiana zavatra hafa akory ao anatin'ilay voafafy fa efa ao aminy izay rehetra ilainy. Dia tahaka izany ny fanjakan'Andriamanitra. Misy asan'ny olombelona koa nefa ao, dia ny mikarakara ny tany, ny manisy zezika, ny manondraka. Efa nataon'Andriamanitra izay rehetra ilaina fa anjarantsika sisa. Raha adika amin'ny fiainantsika andavanandro dia izao: ny voafafy dia ny tenin'Andriamanitra sy ireo fahasoavana sesehena omen'Andriamanitra antsika. Ny tany amafazana dia ny fontsika. Ny fitiavam-bavaka sy ny fitiavanamana no toy ny rano anondrahana azy. Fitokisana an'Andriamanitra ny tena tianao lazaina. Afafy ny voa dia miandry ny mpitokisana. Tsy araka ny lojika an'Andriamanitra manko ny fizotro ny fahavokarana, fa araka ny fomban'Andriamanitra. Kely eo am-panomboana fa lehibe rehefa mitombo. Marefo eo am-pamafazana fa matanjaka sy mahefa be rehefa mamokatra. Dia izany ilay eglizy izany. Jesosy ny mpianany rery no nanomboka fa mahenitra an'izao tontolo izao kosa kehitriny. Aoka ary hatoky an'Andriamanitra tsika, miasa mpitoniana sy ampinoana, dia miandry ampaharetana sy ampitokisana. Amena.